Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Prezidentin 4 ilinə neçə qiymət düşür?
Ümumiyyətlə Azərbaycanda atılan hər bir addımın ən ali məqsədi Azərbaycan vətəndaşının maraq və mənafelərindən qorunmasıdır. Və 4 il ərzində bu prinsip rəhbər tutulub.
Avropada deyirlər ki, Avropanın son diktatoru Lukaşenkadır. Ancaq Lukaşenkanın indiki hakimiyyəti dövründə müxalifət Minskın mərkəzində miting təyin edə bilir və keçirə bilir. Belarusiyada bu qədər jurnalistlər həbsdə deyirlər.
Bakının mərkəzində yaşamaq bəxtəvərçilikdirmi?
Bizim ölkümüzdə təcavüz olunub. Bu bir teatrdır qurumlar. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər. Bir traktor gətirib çıx bayraq.
Azərbaycanın futbol yığmasının vəziyyəti baş məşqçi deyir ki, bundan da pis olacaq.
Futbolçu yetişmir. Futbolçu yetişmək üçün stadion lazımdır, uşaq futbol lazımdır. Mənim heç biri yoxdur.
Prezidentin 4 ili, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi 2003-cü il 15 oktyabr seçkilərindən bugün düz 4 il keçir. Bu müddətdə Azərbaycanda nə dəyişib? İlham Əliyev seçki qabağı verdiyi vədlərə necə əməl eləyib? Bu sualın cavabından həm də ona görə çox şey asıldı ki, qarşıdan yeni prezident seçkiləri gəlir. Gələn ilin payızında hakim partiyanın namizədinin yenə də İlham Əliyev olacağına şübhə eləyən yəqin ki, azdır. Bugün Azərbaycanda müxalifət qəzetləri var, amma bu o deməkdir ki, söz azadlığı təmin edilir. Azərbaycan ümumi daxili məhsulun artımına görə dünyada birincilər sırasındadır, amma bu o deməkdir ki, Məmməd kişinin də dolanışığı həmin sürətlə yaxşılaşır. Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul aydınlıq gətirməyə çalışıb.
2003-cü il prezident seçkilərindən 4 il keçir. Bu dövr ərzində ölkədə hansı dəyişikliklər baş verib? Ekspertlərin dediyinə görə, 4 il ərzində daha çox diqqəti çəkən məsələ ölkədə insan haqlarının vəziyyəti və iqtisadi dəyişikliklərdir. Ölkədə 4 il ərzində insan haqlarının pisləşdiyini deyənlər də var, buna qarşı çıxanlar da. Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova deyir ki, ölkənin iqtisadi uğurları göz qabağındadır. Əgər Azərbaycan vətəndaşının iqtisadi sosial təminatı yönümündə atılan addımları hazırda dünyada hər kəsə etiraf edirsə, bu o deməkdir ki, dövlət başçısı üçün ən vacib məsələ vətəndaşların maddi və mənəvi durumlarının yüksəlməsi, insan haqlarının qorunmasıdır.
Ümumiyyətlə Azərbaycanda atılan hər bir addımın ən ali məqsədi Azərbaycan vətəndaşının maraq və mənafelərindən qorunmasıdır. Və 4 il ərzində bu prinsip rəhbər tutulub və bundan sonra da rəhbər tutulacaq.
Rəbiyyət Aslanova hesab edir ki, ən azı prezidentin əf fərmanlarını, qəbul olunan amnistiya aktını xatırlamaq kifayətdir ki, onun şərə qarşı xeyir prinsiplərini rəhbər tutduğunu anlayasan. Yeri gəlmişkən deyim ki, Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına görə 2003-cü ildə İlham Əliyev prezident seçilən vaxt adam başına düşən ümumi daxili məhsul 880 manatdan çox idisə, 2006-cı ildə bu göstərici 2120 manat olub. İqtisadi inkişafdan söz düşmüşkən, elə biz özümüz də ilbəil dövlətin əmək haqlarını artırmasının şahidi oluruq. Ancaq bununla paralel olaraq bazarlarda ərzaq məhsullarının da qiymətinin qalxdığı faktı. Özü də ikincinin artım həcmi birincidən daha çox nəzərə çarpan olur. Elə ona görə də bəzi iqtisadçılar əmək haqqının artırılmasını yox, monopoliyanın aradan qaldırılmasını vacib sayırlar və bunu insan haqlarının pozulmasının ən vacib amillərindən hesab edirlər. Politoloq Eldar Damazov isə deyir ki, yalnız neft hasilatında inkişaf var ki, bu da ölkəni hansı siyasi partiyanın idarə etməsindən asılı olmayaraq indiki dövrdə baş verəcəkdir. Amma iqtisadiyyatda hakimiyyətin yol verdiyi səhvləri inflyasiyanın səviyyəsində, orta və kiçik sahibkarlığın vəziyyətində aydın görmək olur. O ki, qaldı insan haqlarına, ölkə müstəqilliyi əldə edəndən sonra insan haqları və demokratiya sahəsindəki vəziyyət indiki qədər pis olmayıb.
Avropada deyirlər ki, Avropanın son diktatoru Lukaşenkadır. Ancaq Lukaşenkanın indiki hakimiyyəti dövründə müxalifət Minskın mərkəzində miting təyin edə bilir və keçirə bilir. Belarusiyada bu qədər jurnalistlər həbsdə deyirlər, seçki sahibkarlığı da bu qədər deyil. Bütün göstəricilərə görə Azərbaycan Avropa Şurası ölkələrinin arasında ən pis vəziyyətdə olan ölkədir.
Məlumat üçün deyim ki, hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar onların azad edilməsini tələb eləyir. Rəbiyyət Aslanova isə düşünür ki, əslində həmin jurnalistlər başqalarının hüququna hörmətlə yanaşmadıqları üçün məhkəmə qərarı ilə azadlıqdan məhrum ediliblər. Ancaq buna baxmayaraq, əgər onlar səhvlərini anladıqlarını və bir də belə iş tutmayacaqlarını bildirib dövlət başçısından bağışlanmalarını istəsələr, İlham Əliyev həmişək kimi yenə də xeyirxahlığından qalmaz. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus isə deyir ki, 2003-cü ildəki ilə müqayisədə həbsxanalarda siyasi məhbusların sayı xeyli azalıb. Məhkəmə sahəsində isə heç bir dəyişiklik baş verməyib. Orada olan ədalətsizlik qalmaqdadır. İndi də 2003-cü ildən indiyədək ölkədə vəziyyətin necə dəyişdiyi barədə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğunu dinləyək.
Necə dəyərləndirirsiniz? Dəyişiklik olub və əhalinin, vətəndaşların vəziyyəti ilə, rifahı ilə bağlı, müsbətmi, mənfimi, nə olub?
Biz istədiyimizi yarada bilməyiblər.
Dördürü müsbət dəyərləndirirəm ümumiyyətlə. Bakı, Tbilisi, Ceyhan işə düşüb, intensiv inkişaf edir. Əhalinin rifah halı yaxşılaşır.
Çatışmamazlıqlar, belə şeylər var.
Çünki hamı razı ola bilməz, ola bilsin ki, narazılıq edənlər də olur. Amma ümumiyyətlə, mənim fikrim belədir ki, inkişaflar pis deyil də.
Cəmaatın rifahının yaxşılaşdırılması, iş yerlərinin açılması, yalandan televiziyalar məlumat verir ki, iş yerləri açılır. Bunlar əsərəti yalandır. Profesional mən ustayam. Özümə məxsus iş tapa bilmirəm. Əmək haqqı verə bilmirlər mənim istədiyim. Yaşayış səviyyəm aşağıdır.
Azərbaycan millətinə, Azərbaycan dövlətinin bu gəlirinə uyğun deyil bizim yaşayışımız.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Sizin də əgər İlham Əliyevin prezidentliyinin 4 ili ilə bağlı fikirləriniz, rəyiniz varsa, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bundan bağlı forum keçirilir. Yazıb mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. 4 il qabaq 2004-cü ilin oktyabrında Azərbaycanın futbol yığması FIFA-nın reytingində 119-cu idi. İndi 115-cidir. 4 ilə 4 pillə irəliyib Azərbaycan. Bu haqda elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan yenə də uduzdu. Keçən həftənin axırı Portuqaliya yığması gəlmişdi Bakıya, 3 xal apardı, özü də əziyyətsiz, plansız. Əlbəttə ki, Portuqaliya dünyanın ən güclü komandalarındandır. FIFA-nın reytingində 8-cidir. Fərq doğrudan da Azərbaycanla böyükdür. Amma bir məsələ də var ki, məsələn 10 il qabağın FIFA reytingini götürün, ya 5 il qabaqki reytingi götürün, sonra da bugünkünə baxın, Azərbaycanın elə hey 100-cü pillədən sonrakı yerlərdə fırlandığını görə bilərsiniz. İlkin Məmmətli futbol mütəxəssislərinə söhbət eləyib, Azərbaycan futbolu bu minvalla hara gedib bu sualı soruşub, baş məşqçi Şahin Dinev deyib ki, vəziyyət bundan da pis olacaq.
Bugün vəziyyətimiz, yəni futbolumuzun vəziyyəti getdikcə bundan da pisə ola bilər. Ona görə ki, futbolçu yetişmir. Futbolçu yetişmək üçün stadion lazımdır, uşaq futbol lazımdır. Yəni heç biri yoxdur.
Bu, futbol üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Şahin Diniyevin sözlərdir. Yığmanın nəticə qazana bilməməsinin səbəblərindən biri haqqında danışırdı. Oyunçu yetişmir, yığman məşqçisinin seçim imkanı yoxdur. Niyə yetişmir? Çünki şərait yoxdur, klublar da buna can atmır. Yığmanın məşqçisindən fərqli olaraq Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Hüsəminin fikrincə, şərait deyəndə burada məşqçiləri də yaddan çıxarmaq olmaz. Çünki əslində heç normal oyunçu yetişirəcək məşqçi də yoxdur Azərbaycanda.
Oyunçu yetişdirmək özü çox çətin prosesdir. Heç də biz düşündüyümüz kimi asan başa gəlmir. Xüsusən Azərbaycanda bunun üçün lazımi, normal, bacarıqlı, savadlı mütəxəssislər yoxdur ki, həm hansısa klubu gücləndirməyə qadir, həm də yığmanın heyətində Avropa arenalarında ləyaqətlə oynaya biləsi bir oyunçu yetişdirsin.
Yığman məşqçisi yenə də məşqçisi məsələsinə elə də vacib olmadığını düşünür. Şahin Diniyevin fikrincə bugünkü münasibətlə hətta xaricdən ən yaxşı məşqçini də gətirsən xeyri yoxdur. Çünki futbola peşəkar yanaşma da yoxdur.
Hamısı bir-birinə belə deyim ki, zəncirvari bağlıdır. Yaxşı məşqçi üçün yaxşı şərait olmalı. Nə şərait? Yəni söhbət puldan getmir. O şəraitdən söhbət gedir ki, yaxşı məşqçi üçün yaxşı meydançı olmalı, futbolçunu düz top vurmalı, dəqiqliyi öyrənə bilsin, texnikanı, koordinasiyanı öyrənə bilsin. Maddi baz olmalıdır. Trenajordan tutmuş, gimnastik alətlərə qədər toplar olmalıdır, formalar olmalıdır. Və ən başlıcası, ən birinci yerdə ki, olmalıdır, bir də ki, futbolçunun məşqdən sonra və yaxud da əvvəl qidalanması, vitaminizasiya var. Bunların heç biri olmasa, hər bir məşqində gətirsəm xeyri yoxdur. Heç bir uşaq da inkişafda inkişaf edə bilməz.
Yığmanın çalışırıcı və futbol ekspertlərinin fikirlərinin kəsişdiyi bir nöqtə var ki, futbolun inkişafı üçün lazım olan uşaq futboluna diqqət azdır. Amma onların fikrincə bunun da bir səbəbi odur ki, Azərbaycan klubları futbola qoyduqları vəsaiti dərhal geri götürmək, yəni nəticə qazanmaq istəyirlər və bu yüzdən də gənc oyuncu yetişdirmək yerinə xaricdən oyuncu almağa üstünlük verirlər. Mahir Üstəmli.
Bu mənada nəzərə alsaq ki, həm Afrikada ucuz bazar var, həm də bəzi Avropa ölkələrində, yəni maliyyə imkanlarına görə Azərbaycandan daha zəif olan, daha doğrusu Azərbaycan futbolundakı maliyyə imkanları olmayan ölkələrdə ucuz bazar var. Bizim klublar təbii ki, o yolu tutur ki, gedib həmin ölkələrdən oyunçu gətirsin, heyətin gücləndirsin.
Bəs bütün bu proses əslində nizamlanmalı olan, yəni həm klub futbolu, həm də yığmanın inkişafı üçün qəbul olunan dövlət proqramı niyə belə məsələlərdə təsirsiz qalır? Bu sualla bağlı isə Futbol Plus qəzetinin redaktorunun fikrincə, əslində proqram yaxşı yazılıb, amma həyata keçirilməsi çox qəlizdir. Çünki
dövlət proqramı qəbul olunsa da heç də lazımi səviyyədə yerinə yetirilmir. Həmin proqramın müddəalarına əməl olunmur. Bildiyiniz kimi həmin proqramda proqramın yerinə yetirilməsi daha çox 3 qurumun üzərinə qoyulub. Yəni Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası və Təhsil Nazirliyi. Təəssüf ki, bu 3 qurum arasında lazımi anlaşma yoxdur. Bəzi məsələlərdə biri günahı o birisinin üstünə atır, bu da bu birisinin. Və bunlar üçü vəhdət halında, yəni qarşılıqlı anlaşma şəraitində işləməyəcəksə, o proqram elə yazı kağız üzərində qalacaq.
Bütün bunlar yığmanın niyə zəif nəticə göstərməsi haqqında futbol jurnalisti və yığmanın baş məşqçisinin fikirləri idi. Amma Azərbaycanın uşaq məktəbi olan azsaylı klublardan olan Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayev yığmanın zəif nəticələrini tamam fərqli şeyə bağlayır. Bilavəsitə yığmanın və federasiyanın rəhbərliyinə.
Azərbaycan yığmasında seleksiya işləri çox zəifdir. Bu günləri orada oynaya bilən və daha çox xeyir verə bilən oyunçular artıq Azərbaycan yığmasından uzaqlaşdırılıb. Və məndəki məlumata görə bir növ buna təsir edən Azərbaycan Futbol Federasiyasının rəhbərliyidir. Falan oyunçu olmamalıdır, falan oyunçu olmamalıdır, falan oyunçu belə danışdı, o elə danışdı. Oyunçu azad insandır, hər şey danışa bilər. Əgər o yaxşı oyunçudursa da, o Azərbaycan futboluna xeyir verə bilərsə də yığmasına, o prinsipləri qoyaram qırağa, həmən oyunçu oynadaram.
Qısası, qəribə də olsa artıq neçənci ildir ki, gah legioner limiti, gah kimlərin yığmaya çağırılması, gah da çempionatın keçirilməsi ilə bağlı ölkənin futbol federasiyası ilə klublar arasındakı fikir ayrılığı araşdırdığımız məsələdə də özünü göstərdi. Elə bu fikir ayrılıqlarının nəticəsidir ki, bir neçə il əvvəl dövlət də münaqişəyə müdaxilə elədi, AFFA rəhbərliyini dəyişdi, dövlətin hissəsi ilə iş adamlarının futbola münasibəti də dəyişdi. Amma Azərbaycan futbolçularının göstərdiyi nəticələr hələ ki dəyişməyib.
İlkin Məmmətlinin söhbəti. Təsəvvür eləyin ki, oturmuşsunuz divanda, pürrəngi çay-çay-çə futbola baxırsınız. Birdən qapınız döyülür, sizə deyirlər ki, bina qəza vəziyyətindədir. Təcili mənzildən çıxmalısınız. Reaksiyanız necə olar? Bu haqda elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bakının düz mərkəzində, Musiqi Akademiyasının yanındakı evdə sakinlərə elan eləyiblər ki, gərək mənzillərini tərk eləsinlər. Bina qəzalıdır. Sakinlər isə deyirlər ki, qəza filan yalan söhbətdir. Burada gizli məqsədlər var. Keçən ildə sahil metrosunun yanında bir bina yananda sakinlərə demişdilər ki, yanğın baş verib. Amma sakinlərin özləri deyirdilər ki, bu təsadüf deyil, qəsdən törədilib. Bu ilin iyulunda Bakı Soveti metrosu yaxınlığında da bir bina yanmışdı. Yenə sakinlər eyni cür şübhələr səsləndirmişdilər. Bakının mərkəzindəki binaların çoxu doğrudan da təzə deyil. Eldiliyinə desək, Nikolayın vaxtından qalmadı. Amma inandırıcı görünürmü ki, gizli məqsədlərdən danışan, şübhələnən bu qədər sakinin hamısı haqsız olsun. Həmkarım Kəbiran Dilavərinin Musiqi Akademiyasının yanındakı evdən hazırladığı söhbətə qulaq asın. Özünüz nəticə çıxarın.
Prezident seçkiləri ərəfəsində cənab İlham Əliyevin əleyhdarları bizi öz təxribatlarının obyektinə çevirib. Obri, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Nəsimi İcra Hakimiyyəti, Nəsimi Məhkəməsi insanlıq, vətəndaşlıq hüquqlarımızı tapdalayır.
Mirzağa Əliyev küçəsindəki 251 saylı binanın sakinləri bu iki şüarı küçəyə baxan balkonlarını vurmuşdular. Az keçmədi ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları gəlib cəmaatdan bu şüarı yığışdırmağı tələb elədi. Polislər deyirdi ki, bu şüar itaətsizliyə çağırışdır. Cəmaat isə deyirdi ki, bununla hüquqlarımızı tələb eləmək istəyirik.
Hüquqlarımızı tələb eləyirik.
Gəlin çıxardın. Siz plakatı burada asmaqla. Düzgünlük görmürsünüz.
Siz bizə imkan vermirsiniz də bir hardasa söz eşitmirlər. Bizə eşitmək üçün plakat. Sizimiz eşidilmir.
Cəmaatın diqqətini müstahip formada öde cəlb etmək istəyirdi olsa, belə bir şey heç məncə bilmir. Bir də var ki, şuar vursunlar ki, yəni şəhərimizi təmiz saxlayaq falan. Bir də var ki, itaatsizliyə çağıran şuarlar da olur.
Yarım saatlıq hay-küydən sonra polislər şuarı yığışdırdılar. Şuarı balkonlarına vuran Mirzağa Əliyev küçəsi 251 salı binanın 150-yə yaxın sakinini narahat edənsə, evlərinin əllərindən çıxmaq qorxusu. Bu binada 48 mənzil var. Sakinlər deyir ki, avqust ayında Nəsimi rayon icra hakimiyyəti mənzil kommunal təsərrüfatı birliyindən gəlib, cəmaata deyiblər ki, burdan çıxmalısınız, bəs bina qəza vəziyyətindədir. Cəmaat isə deyir ki, yox, belə bir şey olsaydı, bizə rəsmi sənəd verərdilər. Binanın sakini Rəhimə Əhmədova.
Binamızdan heç bir narazılığımız yoxdur. Zəlzələ oldu Bakıda 2000-ci ildə. Bax, o zəlzələ vaxtı bizdə bir çat belə olmadı. Binanın hər hansı bir qəza halına uyğun gələn heç bir əlaməti yoxdur. Alqı-satqı bugünə kimi davam edir. Bizim mülkümüzə təcavüz olunub. Bu bir teatrdır qurublar. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər. Bir traktor gətirəm çıx bayraq.
Binanın bütün mənzillərinə Nəsimi rayon icra hakimiyyəti mənzil kommunal təsərrüfatı birliyinin adından bildirişlər də yapışdırılıb. Həmin bildirişdə göstərilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mütəxəssislərinin apardığı texniki müayinələr zamanı müəyyən edilib ki, binanın vəziyyəti qeyri-qənaətbəxş olduğundan qəza vəziyyətinə düşüb. Hazırda bu binada yaşamaq təhlükəli olduğu üçün sakinlərin təcili köçürülməsi təmin olunmalıdır. Sakinlər isə deyirlər ki, heç kim gəlib bu binada texniki müayinə aparmayıb.
Dizindən gəlirlər, kağızları vururlar. Çox pis.
Qoy bizi narahat edən şəxslər bilsinlər ki, biz öz hüquqlarımızı çox gözəl bilirik.
Binanın sakinləri Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin binası qarşısında etiraz aksiyası da keçiriblər. Dediklərinə görə icra hakimiyyətinin başçısı onları əmin eləyib ki, bu məsələni araşdıracaq. Sakinlər deyir ki, bu bayram günləri qutarandan sonra müsbət cavab almasalar, aksiyalarını yenə davam etdirəcəklər. Şüarları isə belədir. Binanın qəzalı vəziyyətdə olub-olmamasını soruşmaq üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət elədik. Dedilər ki, bayram günü olduğundan işdə heç kim yoxdur. Nəsimi rayon İcra Hakimiyyətində də bu cavab verdilər. Özünü təqdim eləməyən şəxs onu da əlavə elədi ki, hazırda bu məsələ araşdırılır. Hüquqşünas Sadiq Bağırov isə deyir ki, sözü gedən binanın qəza vəziyyətində olduğu sənədlərlə təsdiq edilmədən və məhkəmə qərarı olmadan sakinləri evlərindən çıxarmaq qanunsuzdur.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycana xarici sərmayələr azalır. Azərbaycan bu sahədə MDB-də lider ölkələrdən idi, indi vəziyyət birdən-birə dəyişib. Bu haqda birazdan danışacağıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
69 milyard dollar. MDB dövlətlərinə və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinə birbaşa sərmayə qoyuluşları keçən il bu qədər olub. Bu, indiyəcən görünməyən bir həddir. Bunu 2006-cı ilə aid hesabatında BMT deyir. Amma bütün bu artımların fonunda Azərbaycanda əksinə birbaşa xarici sərmayələr azalır. Hesabatda qeyd olunur ki, MDB-də xüsusən Rusiyada investisiyaların əsas hissəsi təbii ehtiyatlara qoyulur. Hesabatda qeyd olunur ki, təkcə Rusiyaya 29 milyard dollar sərmayə yatırılıb. Gələn il bu rəqəmin artması gözlənilir. Baxmayaraq ki, hesabatda qeyd olunur ki, Moskva enerji, meşəçilik, metallurgiya və başqa təbii sərvətlər sahəsinə xarici sərmayə qoyuluşlarına getdikcə daha çox məhdudiyyətlər qoyur. Qazaxıstanda da eyni vəziyyətdir. Azərbaycanda isə birbaşa xarici sərmayələr azalır. Baxmayaraq ki, neft sektorunu sərmayə qoyan, bu sahəyə sərmayə qoyan şirkətlərin müqavilələrinə heç kəs yenidən baxmaq fikrində deyil hələ ki və başqa xüsusi məhdudiyyətlər də müşahidə olunmur. Hesabatı hazırlayan BMT ekspertlərindən biri Kalman Kalatay deyir ki, bu Bakı üçün yeni situasiyadır. Çünki Azərbaycan qabaqki illərdə MDB-də 5 ən çox sərmayə cəlb edən ölkələr arasında idi.
Over the previous years more than 95% of foreign direct investment.
Əvvəlki illərdə Azərbaycana yatırılan birbaşa sərmayələrin 95% neft və qaz sahəsinin payına düşüb. Bu neft və qaz hasilatı və Bakı-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi olub. İndi artıq kəmərin tikintisi başa çatıb. Bu isə 100 milyonlarla dollar sərmayə qoyuluşunun başa çatması deməkdir. Kalatay deyir ki, Azərbaycan öz iqtisadiyyatını müxtəlifləşdirməlidir ki, yeni sahələr yaransın və yeni perspektivli sahələrə xarici investisiyalar yatırılsın.
In the case of Azerbaijan, the situation is even more...
Azərbaycanla bağlı məsələ daha həssasdır. Məsələn, Qazaxıstanda neft və qaz sahəsindən başqa şaxtalar, metallurgiya var, amma Azərbaycanda belə sərmayə imkanları yoxdur. Bu, BMT-nin keçid ölkələri haqqında son hesabatı haqqında söhbət idi. Böyük enerji ehtiyatları olan Xəzər dənizinin statusu isə hələ də mübahisəli olaraq qalır. Sabah Tehranda Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının sammiti başlayır. Sammit status düğününü aça bilərmi bu haqda elanlardan sonra?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan, İran, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan prezidentləri sabah çalışacaqlar ki, Xəzərin səthini və dibini necə bölmək olar bu problemi bir yolla həll eləsinlər. Sabah Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının sammiti başlayır. İran əvvəlki kimi Xəzərdəki indiki payının artırılmasını istəyir. Bu da Azərbaycanla Türkmənistanın hesabına ola bilər. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, hətta İran qonşu dövlətlərdən nəsə qopartsa da bunun ona bir faydası, mənfəəti olmayacaq. İranın iddiaların arxasında ayrı məqsəd dayanır onların fikrincə. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Xəzəryanlı ölkələrin Tehran sammit ərəfəsində xəbər yayılıb ki, Putinə sui-qəstin üstü açılıb. İran öz rəsmi reaksiyasında bunu qərb mətbuatının uydurması adlandırır və deyir ki, belə yalan yayanlar İranın düşmənləridir. Rusiya ilə İranın arasını vurmaq istəyirlər. Ancaq bu məlumatı iki yayan Rusiya agentliyi Interfax olub. Rusiyanın təhlükəsizlik xidmətlərinin məlumatına görə Rusiya prezidenti Tehrana gələndə intiharçı bombaçı özünü və Rusiya prezidentini partlatmalı idi. İranın dediyinin əksinə olaraq qərb mətbuatı, məsələn, Britaniyanın Guardian qəzeti şübhə ilə soruşur ki, İranın terrorçu qrupunun Putini öldürmək nəyinə lazımdır? Axı Putin elə bu günlərdə Amerikanın dövlət katibi və müdafiə naziri ilə görüşəndə yenə İrana görə aralarına mübahisə düşdü. Putin dedi ki, İrana qarşı əlavə sanksiyalara lüzum görmür. Başqa sual odur ki, Rusiya sui-qəstdən necə xəbər tutub? Açıq qalan suallar çoxdur. Putinin mətbuat katibi Frans Presə deyib ki, biz sui-qəst cəhdi ilə bağlı şərh verə bilmərik. Ancaq Putinin özünə sui-qəst barədə məlumat verilib. Maraqlıdır ki, Putinə bu sui-qəst cəhdi əgər düzdürsə birinci dəfə deyil. Guardian yazır ki, 2000-ci ildə Putin Ukraynaya, Yaltaya gedəndə Ukraynanın təhlükəsizlik xidməti xəbər verdi ki, Putinə sui-qəstin üstü açılıb. 2001-ci ildə isə Putin Azərbaycana səfər eləyəndə Azərbaycanın təhlükəsizlik xidmətləri xəbər verdilər ki, Putini səfər zamanı öldürmək istəyirdilər. Sabah başlanan sammitin özünə keçir. Bu Xəzəryanı ölkələrin artıq ikinci sammitidir. Birinci sammitdə əsas məsələ Xəzərin statusuydu, ancaq o sammit bu məsələdə tam uğursuz oldu. İran o sammitdən keçən bu 5 ildə Xəzərin 5-də birini istəməkdən əl çəkməyib. İrandan başqa 3 Xəzəryanı dövlət, Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstan, Xəzərin hər bir ölkənin sahil xəttinə mütənasib bölünməsini istəyirlər. Sahil xətti ən qısa olan İran isə bərabər bölgüdə təkid edir. 5-ci Xəzəryanı dövlət Türkmənistan isə həmişəki kimi neytraldır. Sammit tərəfəsi bir sıra İran qəzetləri, məsələn, Aftabi Yazd, keçmiş prezident Xatəminin hökumətini tənqid edir ki, Xəzərin bölünməsində bərabər pay istəsə də bu mövqeyində qəti deyildi. Ona görə Xəzərdə başqa ölkələrin fəaliyyəti dayanmadı. İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Heşmətullah Falahat Pişeh deyir ki, 20%-dən aza İran heç vaxt razı olmayacaq. İran niyə 20%-də belə təkid edir? Tutaq ki, Azərbaycanın və Türkmənistanın hesabına İran əlavə pay əldə elədi. Tutaq ki, bununla iqtisadi baxımdan İran nə qazanır? Azərbaycanlı neft eksperti İlham Şaban.
Belə deyir ki, lap 20% olsa da belə, İran ondan heç nə yararlana bilməyəcək. Söhbət orada Araz Alov Şərqin demək, strukturlarından, yəni struktur nə deməkdir? Güman edilir ki, orada karbohidrogen ehtiyatı var. Ancaq kəşfiyyat nəticəsində heç nə təsdiq edilməyib.
Onda İran heç bir iqtisadi xeyri yoxdursa, bu 20%-in üstündə niyə belə durub? Yenə İlham Şaban.
Mən bunu İran tərəfindən çox güclü bir siyasi addım kimi qiymətləndirirəm. Heç bir olmayan yerdən bir problem yaratmışlar. Yəni, bu Xəzərin statusunun həll edilməsi ilə bağlı. Və İranın bugün ondan qat qat prioritet olan problemləri var. Mənə elə gəlir ki, İran məhz bu problemi qabartmaqla sonradan ondan istifadə edərək siyasi alver məqsədi güdür.
Azərbaycanlı ekspert İlham Şaban
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq radiosunda kontekst verilişində bugünkü görüşümüz burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın,